Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latvija izvēlies savu mājokli JIT.lv.
Čau, mīļie radio to klausītāji! Šodien studijā ir pavisam īpaša viešņa. Jūs pavisam drīz arī sapratīsiet, kāpēc. Čau, Lauri, vispār.
Jā, atcerējies. Jā. Čau, jā. Sveiciens.
Viņa ienāca pa durīm un viņa uzreiz tā, kas jums tie paneļiem tādi, tie ir dzīvi augi. Respektīvi, viņa no tām lietām daudz saprot. Ir Instagramā tāds profils, kas, manuprāt, ir tāds analogs Pinterestam, tikai latviešu versijā, jo tajā var smelties tieši tikpat daudz dažādas foršas idejas, telpu iekārtošanai, dažādiem projektiem, ko izdarīt, arī atradumiem veikalos un Vau, wow, kas tai profila īpašniecei ir par dārzu. Inese ar ģimeni dzīvo savā sapņu mājā, ko paši savām rokām par tādu ir padarījuši. Viņai ir trīs bērni, divi stāv māja, trīs suņi un gandrīz 12 tūkstoši sekotāji Instagramā. Dāmas un kungi, jūs jau nojaušat, tā ir Inese no Instagram Love My Brick House konta. Čau!
Čau! Čau! Paldies par tādu iepazīstināšanu. Ļoti patīkami paklausīties no malas.
Pilnīga un balta patiesība.
Paldies!
Klau, pirms mēs sākam to māju kamoliņu šķetināt, varbūt pastāsti, kas priekš tevis ir māja, vai tā ir vieta, kur tu atpūties, strādā, ko tev vispār nozīmē tas termins māju un kā tu uz to skaties savā dzīvē?
Es teiktu tā, ka pat cik es jau esmu tādā dzīves posmā, kad es zinu, ko man vajag, tad man vajag, lai man katru dienu būtu tāds patīkamas atmosfēras, ērtuma, tāds komforts, mājīgums. Es vairs negribu mētāties pa īrētiem dzīvokļiem, pa kaut kādiem, tur es nezinu, padām pārmaiņam, tāpēc man ļoti svarīgi ir ģimenei tieši būt vienā vietā, un tā, kā man patīk, un man ir ērti. Lai maniem bērniem būtu droši ceļš līdz skolai, lai maniem suņiem būtu vieta pagalmā. Tāpēc man liekas, ka es esmu tieši tur, kur man šobrīd ir jābūt.
Kad rodas apjausma par tādu sajūtu? Kāds ir tas? Kāda ir robeža? Nu, katram noteikti sava, bet tev personīgi.
Tad, kad nav vairs nekam vietas. Kad tu dzīvo bērnu mantu čupā nevis savā viesistabā un kad tu saproti, ka bišķiņ tomēr vajag paplašināties, ka tu esi tajā next level, kad nu, būtu vajadzība. Un jā, un kad ir piedzimis bērnu, tev liekas, kad trīs reizes stundas laikā iet pagalmā spēlēties, bišķiņ jau paliek apnecīgi, un tāpēc būtu forši, ja būtu savs pagalms, un vēlams tu skolai, un tā.
Un tā, ka cilvēks izaug, man tā izklāst.
Jā, varbūt.
Izaug un ir pieaudzis, viņam sāk atnākt tā sapratne, kā gribētos dzīvot viņam.
Par izaugšanu runājot, ir ātra anekdota izstāstīšana. Tu esi pieaudzis tajā mirklī, kad tev sāk garšot melnā šokolāde. Apsveic, tu vari sākt domāt par olīvu ēšanu.
Es esmu tikusi šokolādes
man kategorijā. Man negaršo vēl.
Bet olīvu ēst es arī
nesmu. Nu lūdzu, nu lūdzu.
Tā, okay, man vēl ir kraukt.
Jā,
man
arī.
Ļoti labi.
Klau, Inese, kā sākās tavs un tavas mājas stāsts?
Pirmkārt jau tas, ka nebija nekāds tāds baigais mērķis, mums vajag māju. Varbūt bija kaut kādas sarunas, nu tā kā parasti, man liekas, jebkurā ģimenē notiek, kad varbūt kādreiz, jā, bet tāds mītisks, tāds kaut kāds, es nezinu, sapnis nav bijis, jo es nemāku tukši sapņot, es vai nu daru un eju uz to mērķi, vai nu man to nevajag un es to nedaru. Nu, un tā māja vienkārši pati atnāca, jo sanāca, ka radinieki meklē sev, un iet savā, un parasti ir, nu, kā jau mazākā pilsētā, visi, kas notiek, visi pārējie arī zina. Nu, lūk, un tā viņi meklēja, un iet savā māju vispār nav, un šī bija tāda, netīšām sanāk viņiem piezvanīja, tā kā piedāvāja paskatīties, un tā viņa aizbrauca, saprata, ka, nu, nebūs priekš viņiem, nebūs īstā, ieminējās pasākumā kopīgā mums, un tad mēs tajā pašā dienā aizbraucām, paskatījāmies, es teicu nē, virs teica jā, un tad es teicu jā.
Laimīgs laulības noslēgums.
Jā.
Pastāsti, kāpēc tu teici nē sākumā, kas tur nebija tāds, kā varbūt, nu, kas tev nobiedē, vai kas tev nepatika?
Iespējams tas, kad...
Iedot mums tādu sajūtu,
jā,
vizuālu glēzmu.
Jā, es tagad mēģinu, jā, es ienāku iekšā, ir tumšs. Ir šaurs, ir tumšs, ir ļoti daudz mēbeles, ir daudz darba. uzreiz ir apziņa, ka daudz, daudz jādara. Bet tad kaut kā es pastaigāju, es bišķi, nu, tas pirmais šoks laikam vienmēr cilvēkiem ir tāds, kurš tā spītīgi ir, un es nevajag iesaistīties, būs nu, daudz tiešām jāstrādā, bet tad es to visu uztvēru bišķi savādāk. Es ieraudzīju potenciālu, es ieraudzīju vīziju, es ieraudzīju, ka es reāli to varu izdarīt. Es zināju, ka vīrs palīdzēs. Es zināju, ka vīrs, ja gribēs, viņš iemācīsies izurbt, salikt skapi un vēl tādu, nu, visu kaut ko tam līdzīgu. Un tas, ka skola bija blakus pāri ielai, minūte līdz skolai, man liekas, ka priekš bērniem tas ir perfekcija, un tāpēc arī ļau to iespēju. Nu, mēģinājām.
Vai tur bija, tā kā tu teici, daudz darba, tas bija tāds, nu, arī konstrukciju darbs, tur, nezinu, tu redzēji, ka tur ir kaut kāda grīda jāmaina, vai tas bija tāds vairāk kosmētisks pieskāriens tur nepieciešams?
Bija jādara pilnīgi viss. Viņš nebija, pat cik maina no veca, nebija nekādi tur, es nezinu, pūvumi, peļu, sagrausti, kaut kādi pamati, sabrukuši vai vēl kaut kas tāds, bet jāmaina bija pilnīgi viss, sākot ar elektrību. Mēs gribējām uztaisīt jaunas mājas sajūtu, vienkārši iepriekš lietotā mājā. Nomainījām kanalizāciju, nomainījām, nu, grīdas mēs guži nenomainījām, mēs atjaunojām. Nu, pilnībā visu pamainījām un bija sajūta, ka pilnīgi no tīras lapas ir uzsākts tā kā savas ģimenes stāsts šajā mājā.
Tiem, kas varbūt vēl tikai šobrīd skatās Ineses profilu vai paskatīsies kādā dienā pēc ieraksta, es gribu pastāstīt to, ka Ineses Instagramā var tā kā, redzēt ļoti spēcīgas pirms un pēc bildes. Nu, tu tiešām redzi tumšu telpu pilnu ar vecām mēbelēm un pēc tam tādu kā skaistākajos interjera žurnālos un modernākajos bildē. Un to Inese pārsvarā dara pati savām rokām un ar savu vīru rokām arī dzem. Pastāst lūdzu, kas bija tas pirmais darbs pēc tiem nu, tādiem konstruktīviem lieliem remontiem, lai tu tā kā varētu teikt vīram, ok, šonakt mēs varam jau palikt te. Kas bija tā tava pirmā lieta, ko jums gribējās izdarīt?
Tā pirmā lieta pēc visiem remontiem bija brauciens uz tajā laikā vēl Lietuvas IKEA sapirkt pagaidu variantus. Jo es sapratu, kad izplānot katru telpu, un tas ir nereāli 3 mēnešu laikā, mums bija mērķis ievākties līdz meitai sākas skola. Bišķi nokavējā, bet nu, bija ok. Un tāpēc sākām ar pagaidu variantiem, bet ar tādiem es gribēju tomēr kaut ko to jaunu, es negribēju atstāt tās vecās padomju laika mēbeles, jo man gribējās tomēr to sajūtu, ka es ieju savā mājā no nulis. Mm-hmm. Un tāpēc mēs sapirkām visā mājā, var teikt, pagaidu variantus.
Es brāt, ar fūri?
Nē, bet ar busiņu. Mēs izgājām no IKEA precīzi, man liekas, viņš strādāja līdz 11, mēs izgājām mūsu izmetā 10:59, un mēs tur krāmējām, braucām mājās laimīgi, priecīgi, un tā tas sākās viss. Es toreiz zināju jau, kad ar laiku to pamainīšu, bet es to visu uztveru kā tādu spēli, es nezinu, un man tas ir kā hobijs, tāpēc man nav tā, ka man apgrūtina pārmaiņas. Man patīk pārmaiņas, man nepatīk stagnācija, tāpēc man katrs jaunais projekts ir kā tāds sapurinājums un mērķis virzīties tālāk.
Kā sākas stagnācija? Kurā mirklī ir tā sajūta, ka tagad vajag jaunu kaut ko?
Tad, kad tu esi mājā un tev nav tāda iedvesmas sajūta kaut ko, un šodien izdarīšu kaut ko to. Man ļoti grūti dzīvot ir bez mērķa, man vajag visu laiku, rīt es darīšu to, parīt es, nu, ne plāns, bet kaut kāda tā sajūta, kad drīzumā es gribu pamainīt šo telpu vai nopirkt kaut ko jaunu tur. Tā grūti pat pateikt, bet tas ir tādā sajūta ziņā, kad man tas ir kā tāds radošs, pat cik esmu māksliniecisks cilvēks, man vajag, lai būtu tādi radoši izaicinājumi, lai man nav tikai pilnīga sadzīviska ikdiena gatavošana ēst bērni. Un, nu jā, droši vien tāpēc, ka arī man ir 3 bērni, man gribas to laiku sev, un par cik es nevaru gluži bazāties pa pasauli ar mazu bērniņu, tāpēc es šobrīd to laiku sev atrodu savā hobijā. Tāpēc man par tiem projektiem prieks. Man ir prieks, ka citiem ir arī, es kaut kādā ziņā iedvesmu ar palīdzu. Es zinu, ka daudziem es esmu bijusi kā tāds pavērsiens uzdrīkstēties, paņemt līdzīga stāvokļa māju un saprast, ka no viņas var reāli kaut ko dabūt ārā. Jo agrāk, es zinu, pirms 4 gadiem, kad es visu šo sāku, ķieģeļu māja, tāda veco laiku ķieģeļu māja bija bez mazai tāds... Es nezinu, kā pateikt, lamu vārds, jo visiem vajadzēja jaunu koka, nu, kaut ko vai nu ceļam, vai nu nekā. Nu, un tad es esmu tā kā pierādījums tam, ka no iepriekš padzīvojušas mājas var izveidot tomēr arī kaut kādu savu sapņu māju, nevis vienkārši dzīvot ar tādu savu sajūtu, ka, nu, tīri priekš dzīvošanas būs ok. Mm-hmm. Jo man patīk mana māja.
Skaisti pateici. Klau, un... Pastāstīja lūdzu to, kurā brīdī tu saprati, ka tu labprāt parādītu to, kā tev iet ar to visu Instagramā un galu galā, ka mēs ar tevi esam satikušos, jo nebūtu Jā. Tas tavs Instagrams, tad diezi vai?
Uh-huh. Viss bija īstenībā ļoti primitīvi, man beidzās telefona atmiņa.
Un jo tu tā kā automātiski to procesu darot, tu fotografēji.
Jā, jo man likās, nu kā, nu vajag taču nofočēt kaut ko, nu nevar tā vispār atstāt. Nu, es taču to pati savām rokām darīju, man ir jāsaglabā, es varēšu parādīt bērniem. Tad man likās forša ideja. Es Instagramu pirms tam vispār nelietoju, man nebija savs profils. Un es izdomāju, ka, nu reku, tev taču ir platforma, kur tu var likt bildes, uzlikt kaut kādu mini aprakstu un saglabāt hroniskā secībā un... Tā tas viss arī sākās. Sākumā, man liekas, man bija, es pat neatceros slēgts profils, bet kaut kā...
Apnika visu laiku aprūvēt,
jā? Jā, es arī neatceros, kā tas bija pirms 2 gadiem, bet es sāku pamanīt, ka rodas līdzīgi konti, un mēs sākām komunicēt savā starpā, un īstenībā tā bija tāda forša komuna, kur tu pasaki foršu viņiem, viņi pasaka foršu tev, tev mērķis arī kaut ko padarīt, tu ieraugi, o, viņa kaut ko izdarīja, es arī šeit kaut ko varētu tādu foršu izdarīt, un tā tas viss kaut kā sākās informācija, es ļoti daudz arī iegūstu no ārzemju kontiem, kur ir arī Viņiem gan ir plašākas iespējas, arī nopirkt kaut ko, tāpēc man bija, man liekas, ka viens no tādiem pirmajiem, kur es parādīju, ka arī ar Latvijā var, tu vari to mēbili pārveidot, tu vari uztaisīt to do it yourself, to projektiņu, ka ir, re, kur tev ir, senukā ir, re, ko ej, ņem, pērc un dari.
Un, nu, tā kā, vai tev jau no skolas laikiem, es nezinu, ka tu biji maza meitene, tev patika tur rokdarbi, tu, es nezinu, es kādreiz pirku kļošanas, tāpēc, ka nebija tādas, kā man gribās, es tur pati viņas pārveido. Vai tu esi vienmēr bijis tas cilvēks, kas ņemās un čubinās un dara un nebaidās un tā?
Es esmu tas cilvēks ar kļošanēm, jā.
Nē, yeah.
Es esmu tambore, es esmu adījusi, es esmu šuvusi, man ir šuvmašīna nopirkta, es esmu glaznojusi, man vajag to sajūtu, kad es kaut kur izpaužos, es nevaru dzīvot ar to kaut kādu ieslēdzu televizoru, paskatos aizēju gulēt, man visu laiku kaut kā vajag sevi izlikt ārā.
Actionu vajag.
Jā, man vajag to sajūtu, ka dzīve nav vienkārši, nezinu, pasēdēt... pie televizora šova. Es neskatos šovus.
Ines pastāsti, nu labi, ir talentīgi cilvēki no dabas, ir tādi, kas ar smagu darbu kaut ko iemācās, vai tu esi, nu tāds, tev ir, var redzēt, ka tev ir mākslinieciskas dotības, bet vai tu, es nezinu, lasi arī grāmatas, ej uz kaut kādiem kursiem, nu tā, ka tu gribi kaut ko jaunu iemācīties, piemēram, tu izdomā, ka bērnis tabā mēbeli tu nevis nopirks IKEA vai pasūtīsi kaut kur, kur viņa maksā, tik cik viņa maksā, jo skaidrs, ka labas un smukas mēbeles maksā, bet tev ienāk prātā, ka hei, es taču pati arī varu no kādas svecas mēbeles tomēr kaut ko savām rokām uztapināt.
Mm-hmm. Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka to, ko darēs, var izdarīt pilnīgi jebkurš, jo nu, nav man kaut kāda tur padziļināta mēbeļu atjaunošanas izglītība vai kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka mūsdienās tieši ir tas foršais, ka tu vari darīt jebko, tu vari būt jebkas, tu vari iedvesmoties no citiem, kas to dara, un vienkārši paņemt un kaut ko elementāri nokupēt un pamēģināt sev. Tāpēc es arī izmantoju visas tās mūsdienu iespējas, un jā, es saprotu, ka māja ir māja. Tu pati zini, cik maksā visu mājā nopirkt, ja vajag katru, nu, katru gadu reāli vajag kaut ko. Un tāpēc es ieguldu varbūt tur, kur vajag, kur es nevaru pati uztaisīt apkuru skatlu, piemēram. Mm. Un es neiespringstu un uztaisu bērniem kaut ko no lietoto preču, kaut kādu uzfrišinājumu. Es tā ļoti brīvi pret to visu izturos. Man nav tādi kaut kādi nenormāli tur augstie standarti modes un dizaina.
Nu tā es, ka nu skatās, ka ir.
Nu, bet redz, var uztaisīt arī. Tu reāli var paņemt krāsu un, kā es vienmēr saku, pārkrāsot jebko.
Bet, nu tā kā, okei, okay, tagad mūs klausās Anna, piemēram, un viņai pirmā dzirdēšana, ka pats kaut ko var pārkrāsot, kā tu ieteiktu?
Jā, čau, Anna, tu to vari. Tu vienkārši ņem. Uzzini informāciju, tu uzrakstīt vari man, es tev pateikšu. Man ļoti daudz vēstules ienāk par to, kā. Un es arī ar prieku, kad man ir laiks atbildu, jo es saprotu, ka cilvēkiem tiešām no malas liekas varbūt, ka tur vajag iet uz mēbeļu atjaunošanas kursiem, iziet kaut kādu, es nezinu, padziļinātu būvniecības meistarklasi, bet nē, tu vari. Tev... Šobrīd ir tik daudz tie materiāli, viņi ir tik arī mūsdienīgi un viegli lietojami parastam cilvēkam, ka tu vari nogruntēt, nokrāsot, jebko pārveidot visu. Un pēc 5 gadiem uztaisīt pa jaunam.
Kā mēs ar tevi aizkadrā runājām, tad nu, kas ir štruntīgākais, kas var notikt? Nu, nekas jau palielam, nekas tikai foršas tā. Sanāk. Pareiz?
Jā, tieši tā.
Klau, kā tava ģimene sadzīvo ar to tavu vēlmi visu laiku? Gan tīri praktiski, ka bāt šitai čiepai atkal vai kaut ko pārkrāsot, nokrāsot, izrakt, novīlēt un kā viņi skatās uz to tavu?
Jā, teiksim, vīrs redz, ka man tas patīk, kad es esmu... tajās dienās, kad kaut ko daram foršu un normāli, un tāpēc viņš arī forši iesaistās un palīdz. Un tiešām ļoti daudz palīdz, viņš arī pavelkās viegli. Man nav jāizšķīkst, nezinu, nedēļu, lai viņš man tur iesit kaut ko nagliņu. Viņš tiešām izdara, bet bērniem ir ļoti apnicis būžīgais remonts māmu, ko tu tur remontē, un tas ir visu laiku, jā, jo viņas saprot, kad... Nu jā, nu viņām laikam bišķi savādāk uztvera, viņām gribas aizbraukt, nezinu, tur uz kino, nevis kārtot istabu pirms kārtējā remonta, bet nu es cenšos, protams, atrast kaut kādu balansu, nav tā, ka es tur no rīta līdz vakaram remontēju, tas varbūt tāda sajūta, skatoties man Instagram, bet tā nav, es dzīvoju parastu dzīvi, vienkārši tā laikā, kad citi varbūt dara citus hobijus, es nodarbojos ar savas sapņu mājas izveidi priekš sevis, jo kurš gan cits to darīs.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Kas, atskatoties uz šiem 4 gadiem, kas ir bijis tas tavs mīļākais vai telpa vai projekts, nu, ko tu esi ļoti izbaudījusi darot, kuras rezultāts tev ļoti patīk un ar ko tu tā kā visvairāk lepojies?
Laikam, tu zini, sajūtu ziņā laikam tas ir dārs, jo es domāju, ka man dārs nebūs. Es zināju tulpe, roze, ceriņš, tas bija mans rīdzinietas līmenis, bet... tā sajūta, ko reāli, tas apmierinājums, ko sniedz dārs, kad viņš tas, cik ļoti viņš tev dod atpakaļ sajūtu ziņā. Varbūt tas izklausās no malas dīvaini, bet jā, nu redzi, tu māji ar galvu, tāpēc, ka tā ir, tu izēji, tu redzi to sezonalitāti, tu nesēdi tajā internetā, bet tu saslēdzies ar kaut kādu reālo pasauli, tu reāli, tev jebkurža, man liekas, problēma strādājot dārzā, kaut kur bišķi aizvirzās, tu vienmēr atrod arī risinājumu, man liekas, darbos. Un tā, nu, kaut vai katra vasaras diena, kad tu izēji savā pagalmā, kurš tomēr tevi apmierina, kā izskatās tās puķītes, katras tas ziediņš, tu, man liekas, tas viss ir īsts, un tas ir tas neatņemamais laimīgas dzīves reāli. Fundaments. Man ļoti patīk tas, ka man ir mana zeme, un es varu tur darīt, ko gribu, es varu uztaisīt to manu gabaliņu tādu, kādu es gribu. Man liekas, tā ir ļoti liela dāvana.
Kas ir tā konstantā lieta, kas vienmēr ir dārzā un ar ko ir jācīnās? Nezinu, kurmji, nezāle vēl kāda kaut kas, kas nu, tu zini, tu katru reizi risini to lietu un zini, ka pēc kādu brīža tāpat atkal būs.
Jā, es varu pateikt, ar ko es cīnos dārzā. Ar perfekcionismu, jo dārzā nav vietas, man liekas, perfekcionistam, jo tad tu vienkārši nositīsi visu savu laiku tajā dārzā. Un man liekas, ka pirmajā gadā varbūt es vairāk iespringu, bet es tagad esmu sapratusi, ka visu es nevaru. tev ir jāsaprot, ka tev ir vajag nu, 70% laika tai atpūtai un baudīšanai un kaut kādus tur 20-30 padarboties. Ja tu reāli visu laiku strādāsi, tu vasaras beigās attapsies un tev liksies, ej, nu, kur tā vasara palika. Bet ja tādas praktiskas lietas, nu jā, nezāles ir, bet tāpēc es gāju kursos, tāpēc es zinu kaut kādus knifiņus, apstādīšanas, kaut kādus paņēmienus, ar kurām var atvieglot savu dzīvi. Tas pats robots, mēs nepļaujam zāli, robots pļauj. Dārzā noteikti vajag atrast to balansu starp darbu un atpūtu. Ja tu viņu neatrod, ja tu pļauj savā vienīgajā brīvdienā zāli 3 stundas, tad nu, nav okay. Tad tomēr kaut kas jāpamaina.
Jā, varbūt kādam arī ir okay, varbūt kādam ir pašmērķis tur pahāt tajā dārzā, bet visticamāk, ka tas ir tāds arī nu, īstermiņa sajūta, ka man gribētos tā domāt. Nu, negribētos, bet man šķiet, es neticu ilūzijām, man šķiet, ka katrs kā vienreiz nonāk līdz tam, ka es gribu baudīt to savu dārzu. Tu jau nedaudz pieskāries tam, ka tu esi rīdzinieca, kas zināja rozi tulpiņu. Tulpiņu puķi, kurš gan nezinu, ja? Un ceriņu, un tagad tev ir vienkārši nu, pasakains dārs, ar kā tu tāda Rīgas dāma ar to tulpiņu puķi, kā tu nokļuvi līdz tam, ka tev tomēr gribas to dārzu, un līdz tam zināšanām, jo bez zināšanām, nu nekā.
Patiesībā, jā, es tagad domāju, un es īstenībā nesaprotu, kurš bija tas pagriezien punkts, jo man taču bija plādes, tūjas un zāle, un es tagad tā sēžu un domāju, kurā brīdī es sapratu, ka nebūs kāda zāle. Laikam tas bija tajā brīdī, kad sāku skatīties citu dārzus un redzēt, kā cilvēki dalās ar tām savām bildēm un cik ļoti viņi ir apgaroti un cik ļoti viņi ir laimīgi, runājot par tām mazajām puķītēm un visu kaut ko, visiem procesiem. Tad es izdomāju, laikam, ka es pamēģināšu un tad jau es iestājos kursos, jo man vajag visu zināt padziļināt. Es nevaru tā vienkārši ņemt un darīt. Man gribas izzināt to un tad tā jau sākās kā aizraušanās ar pāris dobēm. Teiksim tā, man sākumā bija ļoti daudz dobis no iepriekšējiem. Bet tas viss bija ļoti lielā hausā, tur bija kartupeļu lauks pa vidam. Un tas man lika, nu, man ļoti nepatika tas vizuālais kā izskatās. Man gribējās tomēr, lai man ir sajūta, ka es te jūtos labi. Un tad es mēģināju saprast, kā es jūtos labi. Un sākām pamazām pārmainīt tās dobis, visu izrakt, pārrakt. Tas, laikam, tāds process, kad tu vienkārši viņā tiec ievilkts un viņš jau viss ir tavs jau dzīves sastāvdaļa un mājas sastāvdaļa un vairs nevar dārzu atšķirt no iekštelpām. Tas viss kopā ir mana vide.
Tava oāzīte.
Jā.
Lau, par Instagramu gribu vēl tev dažas jautājumus uzdot. Pie tevis var ne tikai, nu, teiksim, iedvesmoties un tādu pašapziņu iegūt, ka, ja Inesa var, tad es arī varu, bet tīri praktiskas lietas arī tu citreiz, nevis citreiz, bet bieži tieši no tava konta, piemēram, es iegūstu, kur ir kāda atlaide forša mājas lietai, kur ir kāda forša vāze pa sakarīgām naudiņām, tev ir tādi pilnīgi tā kā tirgus apskati reizē. Un tev ir, kā es minēju, trīs bērni un trīs suņi divstāvīga māja, pa kuru laiku tu... Tu to dari un tu šo informāciju atrodi.
Par cik man pašai patīk apskatīties, tad es sapratu, es pāris reizi ieliku, es guvu lielu tā kā atsaucību cilvēkiem patika, viņiem patīk, ka parāda visu, ka pašiem nav jāmeklē, tu viņiem parādi, viņi paskatās, o jā, šis labs, šito jāpaņem. Un laikam, par cik es pati priekš tevi skatos, man nav grūti uztaisīt to screenshot un ielikt tajos storijos. Jo man patīk meklēt kaut kādus jaunumus, lai ir tā, nu, tas pats process pilnveidošanas. Man patīk pamainīt kaut ko arī mājā, ne tikai remontēt, bet pamainīt tīri aksesuārus, akcentus. Tas man ir kā tāds arī hobijs droši vien.
Un ko tu dari ar tiem vecajiem, kas tā kā pirms diviem gadiem ir iegādāti?
Nu, vai nu lieku liekajā istabā, pat cik šobrīd vairāk nav liekās istabas, tad ir lielā tīrīšana. Kaut ko es pārveidoju, kaut ko es... Man vairs nav žēl šķirties no lietām. Es esmu kaut kā sapratusi, kad vai nu es viņas... Vai nu es kalpoju viņām, vai nu viņas kalpo man, tāpēc es viņas vienkārši aizvācu un dzīvoju mierīgāk, bez bardaka.
Cepuri kuldama tieši tā, kā tu gribi. Nav noslēpums arī, ka Instagrams paver daudz dažādas iespējas un reizēm Instagram dēļ tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, tiek ievilkt dažādās avantūrās un piedzīvojumos, kas ir tavs Instagram vislielākais piedzīvojums, ko tu nekad nebūtu iedomājusies, ka tu dzīvē tur nonāksi un darīsi.
Es nekad nebūtu iedomājusies, ka es ierunāšu storijus. Man likās, nu, priekš kā, nu, tev ir sava dzīve. Man nebija pat cik savs tas Instagram konts, man tas likās, man tam nebija laika, un man likās, nu, nē, nu, to es nekad nedarīšu. Es nekad nelikšu storijus, tas bija pirmais, ko es domāju. Tad es sāku likt storijus, tad es domāju, nu, nē, nu, rīlu es noteikti netaisīšu, nu, priekš kam rīlu. Tagad es taisu rīlus, man tas patīk, man liekas, ka tik ērti to visu. Atrādīt kaut kādu procesu video īsām, bet no tādiem, es nekad nebiju iedomājusies, ka Instagram draudzības var būt tik foršas, jo tiešām es komunicēju ar vairākiem cilvēkiem, mēs varam tikušies esam, un jā, man tur ir draugi, tas ir liels ieguvums, un gan tā kā jomas draugi, ar kuriem mēs parunājam par kaut kādām tur remontu lietām, gan tādi, ar kuriem mēs runājam jau par bērniem sadzīvi ikdienu mērķiem.
Jā, bija ļoti interesanti, kad es dabūju Ineses. Ah, es Inesē vienkārši uzrakstīju Instagramā, atsūtu savu numuru, ja man atsūtu, es uzreiz viņai zvanu, un tāda, nu, tā kā, tāda sirēna sajūta, kā tu draugam tā kā zvani, un tad mēs pirmo reizi te trepēs satikāmies, un ir kaut kāda tā kā priekšstats, nu, kā tu to cilvēku esi iztēlojies Instagramā, un tad tu ierauj, kāds viņš ir dzīvē, vēl foršāks un smukāks, un interesantā laikā mēs dzīvojam.
Tagad jums jāpārvirzās ir uz TikToku.
Jā.
Ja jūs taisat rīls, tad ir skaidrs, ka TikToks arī būs tā platforma, kur
tad
noteikti var attīstīties.
Tad no sākuma vajag mīnus divi suņi, mīnus viens stāvs mājā, un tad varbūt būs laiks TikTokam.
Nu, nē, var jau dublēt saturu. Ir vienkārši tie, kas nav Instagramā.
Nu, varbūt.
Nu, jā.
Varbūt.
Nu, jā.
Varbūt, ka tā dzīve jāmūs tur. Jā.
Un story arī ir TikTokā. Tā, ka jā, tā ir vienkārši vēl viena platforma, kur pilnībā. Pamēģināt jau var, nav jāskrollo, jācenšas,
jā,
neskrollot. Tāpēc,
tad
ka tas ir, tas ievelk, jā.
Pastāsti, tu reizēm rādi, ne arī reizēm, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas Instagramā nebaidās rādīt arī tādus, nu ne tikai glaunas, glītas bildes, bet arī reālo dzīvi. Pastāsti varbūt par kaut kādiem failiem, kas tev pašā ir sanākuši, vai kaut kādas mācības, ko tu esi guvusi visā šajā krāšņajā mājas atjaunošanas ceļā.
Ir noteikti, sākot jau ar dārzu, kad nopērc visu, kas patīk, un sastāda visu, kas patīk, un viss, kas patīk, nomirst, jo nav izlasīta informācija, un nopirkts ir varbūt kaut kādā emocija iespaidā. Bet tīri no tādām remontlietām lielākais fails ir tajā brīdī, kad ir remonts nepabeigt līdz galam un pateikt sev, ka šito es pēc nedēļas pabeigšu. Tas ir mans lielākais klupšanas akmens, man ir ļoti daudz nepabeigtas maliņas, nenoietas ar krāsu līstītes, kaut kas nu, tādi sīkumi, kurus atliec uz citu. Nekād nevar atlikt uz vēlāku, vai nu tu izdari tagad, vai nu tu izdari nākamajā remontā. Tas man tāds lielākais. Bet tā no tādiem kaut kādiem tiem do it yourself projektiem, nu, varbūt kaut kur ir kāda krāsa nolupusi. Nu, tu nokrāso pēc tam vēlreiz un viss. Es tā baigi neiespringstu sīkumiem, jā.
Kas man bija tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem un tāds wow, kad jūs nokrāsojāt mājas fasādi. Tātad jūs bija balta ķieģeļu māja un tagad ir, nu, ļoti seksīgi, es gribētu teikt, fasādi pelēka. Kā jūs nonācāt līdz tam lēmumam un man liekas, nu, Tu taču bija pirmā, ko es zinu, kas nokrāsu, un man nepatīk fasādes.
Tu uzzināsi vēl kaut ko, ko es pirmā izdarīju.
Stāsti.
Man bija pelēka ķieģeļa, nu kā un pelēka, nu parastais silikāta ķieģeļas, viņš bija tāds pelēks. Un es sev izdomāju, ka es gribu tā kā Pinterestā baltu māju. Es izurbos Pinterestā, uzzināju, kas ir kaļķis, dzēstie kaļķi. Tu noteikti nezini, kas ir dzēstie kaļķi. Ārzemēs ar dzēstiem kaļķiem atjauno vēsturiskas sēkas. Viņa sanāk... Īsumā tu nopērc 2 eiro vērtu maisu senukajā depo un tā tālāk un sajauc ar ūdeni un ar to maisījumu tā kā balsini māju. Es sev to pati balsināju to māju.
Pati tā kā
sajauc. Jā, vīrs teica, nu nē, nu ko tu dari, bet nē, man vajadzēja baltu māju. jo es redzēju, ka man patīk, pati sajauc, pati nobalsināju. Un tad es kādus divus gadus dzīvoju tajā Baltajā mājā. Tas nozīmē, ka man vienkārši es kaut kā, es eksperimentēju. Un tad es sapratu, ka es gribu citu toni, un es priecājos, ka es savu kontu Instagramā nenosaucu par, man liekas, ka es biju domājusi White Brick House. Un tāpēc, jā, un tad es sapratu, ka nē, balts ir okay, bet man gribas praktiskāk. Jā, un tāpēc es tad nokrāsoju. Jā, es arī ilgi, varbūt pat baidījos, jo nu, man nepatīk tas, kad es sapratu, ka tur vajag ieguldīt daudz darba. Tu nevari vienkārši nokrāsot un pēc tam pārkrāsot. Tāpēc es tomēr šitien biju tā padziļinātāk, meklēju informāciju un es meklēju krāsu, kas der ķieģelim, jo Latvijā, pa cik to baigi nedara, tad arī nav nekur tāds beigās atsauksmes, kā viņš kalpos pēc stiprā vējā lietu sniegā vai tur neies kaut kas nost. Bet, nu, viss ir okay, mēs atradu, mēs vīrs nokrāsojam.
Un tad...
Viss turās pagaidām. Un, tad... un jau starp citu ir vairākas mājas arī iecavākas nokrāsotas arī tumšā krāsā.
Nu, redzi. Jā. Un man tad, kad es nu, pašā sākumā, kad sākās mums virtuālā draudzība, nu, zināju to tavu aptuveno mājas nu, tā kā vizualizāciju, ja, ko es no bildēm biju savā prātā uzbūvējis, un staigāju pa Carnikavu, mēs nesen bijām... Vai nebijām, varbūt, nebijām ievākušies, pastaigājies vienkārši un skatās, re, kur man liekas ir tā meitenes, tā māja, bet nu, tā nebija tā māja, tu nedzīvi Cernikavā, bet arī Cernikavā ir viena tāda pelēcīga nokrāsota
māja. Jā, nu ļoti labi. Mm-hmm. Es domāju, ka daudzām ķieģeļu mājām ir potenciāls, un es ticu, ka daudz arī krāsūs.
Yes. Un nebaidieties, vai ne to darīt?
Jā.
Neviens, Madar, neiz neviens, bet tu vēl nereizi nebija šī raidījuma ietvaros divu sezonu laikā pateikusi, ka kaut kas ir seksīgs no tā, ko cilvēki veido. Ļoti labi.
Paldies manai
mājai, jā. Vai, Klau, ja... Man vismaz tā kā prātā, manā ir ļoti daudz lietas, ko es gribētu izdarīt, bet nu, man gan ir tikai viens maziņš suns un viens maziņš bērns, bet man nu, tā kā nav laika. Kas būtu, un arī zinu, ka mums katram cilvēkam gribētu uz pišķiņu vairāk laika, kas ir tā lieta, ja tev tagad vieš teiktu, Klau, Ines, es paņemšu meitenes uz nedēļu un suņus, un re, kur tev maidara, ko tu gribi, kas būtu tā nākamā lieta, ko tu, kam tu pieķertos?
Mājā.
Zin, kā ir,
jā, es ietu skriet.
Okay.
Es darīju to, ko es nevaru darīt ikdienā. Jo man tieši patīk mājā visus projektus darīt ar vīru, jo es esmu diezgan haotiska, viņš ir vairāk piezemēts un kopā mums sanāk, jo es esmu tā gaisīgā domātāja puse un viņš tas praktiskais, kas izdara. Jo pati es droši vien kaut ko pastumdītu un neko jēdzīgi neizdarītu, tāpēc es teiktu, ka mēs reāli visus projektus izdaram kopā. Tāpēc es tajā brīvajā nedēļā darītu pavisam citas lietas.
Man liekas, tā arī tāda ļoti simpātiskā īpašība tevi, un tas droši vien arī kaut kādā ziņā raksturo to tavu nu, veiksmes stāstu par to, cik labi tev lietas sanāk, ka tu tver tā viegli, un es gribu atkārtot arī to, ko tu teici aizkadrā, ka tu gribi, lai tas projekts vai darbs, kas tev ir padomā, lai tas reāli tas laiks, kas ir jāpaterē to darot, kā, lai viņš ir mazāks par to laiku, ko tu varēsi pēc tam veltīt un par jā. To par
tieši to... tā, lai ir balansā, lai nav tā, ka tu izdari un saproti, ka tu iztērēji tik daudz un ka tas iegums ir tik maziņš jā, tāpēc es esmu laikam dzīves baudītāja, man vajag tomēr to otru pusi arī un tāpēc es cenšos varbūt es tik ļoti nepieeju kaut kādiem tur dizaina saskaņošanām, tur visdārgāko materiālu pirkšanai. Es vairāk izdaru tā, cik mēs varam tagad, nevis gaidu pēc 5 gadiem, kad būs tie, nezinu, 20 tūkstoši tādam lielākam remontam pārveidošanai. Bet es izdaru to, ko es varu izdarīt tagad, dzīvoju tālāk un, ja vajadzēs, pamainīšu.
Mm-hmm. Un rekur tev, piemēram, Lauris noliek čupu naudas uz galda, un tev vairs nav makā nekāds ierobežojums. Nu, kas būtu tas, ko tu, nu, kas tāda liela investīcija, un tev vajadzētu daudz naudas, ko tu gribētu izdarīt? Piemēram, es zinu, kad es nopelnīšu to žūksni milzīgu, es nu kaut kā es tur iebūvēšu to skursteni un kamīnu savā mājā. Nu, man nav tad, ja. Kas būtu tas tavs tāds sapnis, ko tu kādreiz piepildīsi, kad sapelnīsi to naudu?
Tu zini, man negribas tā teikt, ka man viss ir tas, kas man ir vajadzīgs, bet es laikam esmu izveidojusi ļoti tuvu tam, kas man ir Tas maksimālais... Es redzu, es jau teicu, ka es tā nemāku sapņot, jo ja es kaut ko esmu iedomājusies, ka man vajag, es eju un daru līdz tam mērķim. Tāpēc man laikam nav tādu baigo sapņu.
Tev ir, bet tu esi visu piepildījies.
Nu, tieši tā, man grūti atbildēt šo jautājumu. Varbūt es kaut ko nopirktu dārzam vai saimniecības sēku šķūni vīram vajagot kopmateriāli dārgi.
Jā, varbūt paplašināt māju.
Nē, laikam nē. Nē. Tas atkal būtu aizņemt vairāk laika tīrīšanai. Tā.
Viņa tāda praktiska ir. Viņa ir praktiska mākslinieca. Tas ir principā kaut kāds fenomens.
Nu, slinka varbūt. Slinkums daudz ko īstībā virza.
Varbūt no, jumtu savādāku segumu
jumts
gribas.
Jumts būs, noteikti jums būs. Jā, re, kā tu zini, kā tu zini.
Lūk.
Jā, jumtu man vajag visu, re, kur ir ideja. Es par viņu nesapņoju, bet man viņu vajag.
Ak, tu gribi to skaisto, to akmens? To...
Nē, es gribu, man ir terese, mēs uzcēlām arī terese paši piebūvstēs, jā. Un man tur ir tas ruki skārda jumts, un es gribu tā arī paturpināt ar tumšu jumtu. Viņš ir pietiekoši labā stāvoklī, teiksim tā, lai viņu šobrīd steidzam nemainītu. Mm-hmm. Bet, nu, jā, viņu vajag kaut kad nomainīt, mm-hmm. kaut kad droši vien elektrības paneļi, nu tā, kā mm-hmm. jau visi.
Nu jā, jā. Man arī tāds klus un skaļš mērķis.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Vai arī terases gadījumā, nu kā tu, tu saprati, pie kuras tur sienas, cik lielu, cik tur kā, tu vai pasaucis kādu palīgā, lai tev palīdz tur sarēķināt, kaut kādu vizualizāciju taisīt, iedot kaut kādu tādu praktisko sajūtu, jo tu visu laiku saki, ka ja tu vari, tad visi var, nu tad varbūt iedot kaut kādu bišķiņu vēl ābecīti.
Jā, ar terases gan bija tā, ka man bija sapnis. Man gribējās, man likās, un māja bez terases, man tur nebija terases iepriekš, man bija kaut kāds āra stūrīts ar neērtām mēbelēm, kas visu laiku grim zālē, nu, tu droši vien saproti, par ko es runāju, un tas gan man bija tāds, ka man vajag, bet tad es sāku interesēties, cik maksā, man nebija doma, ka mēs paši uzceļam sākumā, jo, nu, kā, terase, tas uči ir gan kā māju uzcelt. Ok, es sāku interesēties, es sapratu, ka tas maksā tik, cik mēs tajā brīdī nespēsim novirzīt šim jautājumam. Un tad es sāku meklēt atkal, protams, ārzemēs, jo Latvijā ļoti maz kāds dalās, un es sapratu, ka reāli tu vari to uztaisīt pats. Un es ļābu noticēt laikam arī vīram, kuram vispār ir ekonomikas izglītība, un vispār viņš strādā pilnīgi citā jomā. Un es uzzīmēju kaut kādu skribelēmu pie kafijas uz papīra, un viņam parādīju, reku, te būs mana terase. Un tad mēs sākām, es laikam biju arī uzņēmusies to tehniskās puses informācijas izpēti, un mēs pasaucam arī, protams, cilvēks, kas ar to nodarbojas, paziņas draugs. Uzklausījām vairākas versijas, kā vajag, kā nevajag. Viss bija pretēji, protams, mēs kaut ko savu tur izfiltrējām pa vidam, un tā divu mēnešu laikā mēs reāli paši arī uzcēlām to terasi. Es īsti, man likās viegli. Labi, tajās divos mēnešos bija koncentrēt daudz darba, bet man gribas teikt, ka reāli katrs var uzcelt terasi.
Tu arī pati tās savu sieviešu roku tur pielikt
kaut kas krūvē? Es krāsoju, jā, man teica, palīdzēja vīram kaut kādus elementārākos pieturēšanas, padošanas darbus, bet tā, es varētu teikt, ka tiešām terasi var uzcelt, un tajā laikā mēs arī uzcēlām pat sakarīgu summu. Man liekas, ka man pat bija posts, kur bija ar visām cenām, un tur bija, nu, Nu, es tagad neminēšu summu, es neatceros. Bet
nu, tas arī nav pieņemam. Aktuāli.
Jā, tieši tā būmatriālā.
Jā.
Visu var.
Visu var. Klau, Inese ir arī tāds, nu, es gribētu teikt, čerī tomātiņu krustmāte Latvijā, jo pateicoties Inese.
Tev šodien ļoti labi izteicieni, jā.
Paldies.
Ļoti labi, jā.
jo viņas... Iedvesmoti cilvēki paņem nopērk Rimī mazos čerī tomātiņus romantika, viņi sauc, visgaršīgākie, visdargākie tomāti. Un tad nu tālāk pastāsti lūdzu pati, ko tu tur dari ar viņiem, un tagad ir pilns Instagrams vēl tagad, oktobris, tulīt novembris, šodien novembris pirmais. Nu, vēl tagad viņi ražo, nu jau Jānis gan iekšā, bet pastāsti.
Jā, ar tomātiem bija īpašs stāsts pirmajā gadā, kad man likās, ka nu es iešu pirkšu un sagatavotu stādiņus, nu tādus, kur nekas nevar nesanākt, un es viņus iestādīju. Un man viss sapuva, man bija kaut kādas, nu, viņi, tomāti bija, bet viņi bija...
Tāda kā manē jūs.
Varbūt, es nezinu, bet viņi bija ar kaut kādām puvēm. Kaut kas nebija. Man nekas tur neizauga, man bija divi tomāti, un es biju ļoti dusmīgi, jo es nopirku to stādiņu. Man bija praktiski garantija, ka rezultāts būs. Un pa to ziemu es kaut kur ieraudzīju kaut kādu iedvesmas stāstu, kur padalījās Facebookā cita meitene, ka viņa vienkārši ievāca sēkliņas. Un es pamēģināju, un man reāli sanāca, un droši vien es to darīju pietiekoši skaļu un atrādīju visiem, tāpēc tas arī pavilkās cilvēki. Tāpēc, kad daudziem atkal ir tas, kad bremzē tas, ka tomātiem vajag siltumnīcu. Man siltumnīcas nav, un droši vien arī pagaidām nebūs. Jā, un daudziem tāpēc piesaistīt, tas mans veiksmes stāsts, ka var taču arī bez siltumnīcas var ielikt to sēkliņu podiņā un dabūt tos tomātus, un tāds ir aizgāju, ļoti elementāri. Slinkā versija kārtējā.
Slinkā versija, bet no kuras, man liekas, no tava viena poda ir vairāk tomāt nekā no maniem daudziem podiem, kurus, nu, es arī, nu, tā kā, ja man šodien būtu jāpasaka, vai es vēl audzēšu tomātus, nē. Ja es paskatos uz to tavējo, tā kā, nu, ceļu, tad es domāju, nu, ok, es
tu pamēģināšu. Nu, jā, tieši tā.
Tu pieskāries vēl vienai tādai, tādam jautājumam, nu, tu esi tāda, nu, tā kā pinterestīga dāma, nu, tā, nu, paskatoties uz tevi no malas. Un, nu, pinterestīgām dāmām ir dārzā tādas skaistas stikla siltumnīcas, kas ziemā pārto par tējnīcām un tā, bet tu teici, ka tev nav, un visticamāk arī nebūs. Pastāstīs, lūdzu, to savu.
Jā, bildēs viss ir skaisti. Es saprotu reāli, ka es aiziešu trīsreiz sabildēšos tur un varbūt divreiz padzeršu tēju, bet tas būs, tas, man liekas, atkal būs tas jautājums par, par jēgu. Vai tam būs jēga attiecībā pret to, ko tu iegulti tajā gan finansiāli, gan laika ziņā, tāpēc šis stāsts pagaidām laikam nav par mani. Es laikam dzīvoju pie tādām, es tērēju enerģiju tur, kur man ir lielāks iegums par to skaisto stikla teinīcu.
Un, ja mēs runājam par ēdamām lietām, ko tu audzē, vai tu kaut ko vēl bez tomātiem audzē?
Jā, atkal praktiskais mans, es audzēju to, ko ir izdevīgi audzēt. Es gurķus aizēju nopērku, jo vasarā iet savā tirgu, nu, es ļauju viņu saudzēt cilvēkiem, kas to dara priecīgi, viņiem ir laiks, es nopērku pa to eiro tos gurķus un apēdu kilogramu. Es audzēju to, kas ikdienā, teiksim, krūmelenes, zemenes, man ir ķirši, man ir persiks, man ir tādas lietas,
Viktors.
Kas man gāršo, man ir Viktors, jā, Viktors gribēju, Viktors dabūju. Jā, sapnis pa Viktoru bija.
Ir persiks, bet nav gurķu.
Ir persiks, jā. Vai ne? Gurķi maksā zem eiro, persiki maksā dārgi.
Jā.
Bet tavs Viktor persiks, viņš garšo tā kā...
Viņš garšo, Viktors ir lielisks. Katram vajag savu Viktoru.
Jo es nobijos.
Pasaki vīram. Jā.
Es man viens nevis dārznieks, bet tas kungs, kas audzē stādus, teica, ka Viktors baigi cimperlīgais. Tāpēc es toreiz nobijos, bet...
Es redzu, dzīvoju tādā pateicīgā, var teikt, Latvijas daļā, kura skaitās klimata ziņā ļoti pateicīga tieši tādiem, varbūt, bišķi dienvidnieciskākiem augiem. Un mums joprojām tur ir ļoti silts, citur jau ir viss nosalis, mums vēl ir, man viss zied vēl joprojām. Tāpēc ļoti jāskatās pēc Latvijas. Bet man liekas, ka tavā Carnikavā, Carnikavā arī sanāks.
Baigi vējies tur.
Jā, nu vajag kādu dienvidu sienu, kur... Atradīs gan jau ar laiku vietu.
Tu man palīdzēsi.
Jā, tieši tā.
Man ir jautājums, jums ir pirtiņa?
Nē.
Varbūt tas ir sapnis?
Nē.
Ok, ejam tālāk, ejam tālāk.
Man bija pirts, mēs viņu nojaucām. Man ir tagad sapnis realizēts par manu veļas telpu.
Ā, pagad tev bija,
Man bija pagrabā, man ir tāds puspagrabs, viņš tā pagrabs, klasiskā izpratnē tumš ar žurkām un zirnekļiem, bet man ir tāds tāda pusstāva pagrabs, kur ir veļas telpa, garāža, katla telpa un nu, normāls gaišs telpas, kur var principā izpausties un kaut ko tur ierīkot. Tāpēc man ir arī tur veļas telpa, kur man ļoti gribējās pēc iepriekšējā dzīvokļa, kad man bija vienkārši vannas istabā čupas ar drēbēm. Nu, klasiskais stāsts. Un tāpēc man tas viss nonesis pagrabā un man tur viss ir pirts vietā man ir veļas telpa, jā. Šobrīd. Super. Šobrīd. Es nesaku, ka tā būs vienmēr.
Tāda vieda sieviete to esi, Inese. Klau. ja mēs tā kā ejam pa dzīvi uz priekšu un tas, ko mēs darām, paģēra to, ka mēs ar laiku nokļūstam pie dažādām zināšanām un viskaut kādām foršām atklāsmēm. Ko tu pateiktu Inesē pirms tiem 4 gadiem, kad viņam ieraudzīja pirmo reizi to nu, jau slaveno māju, kā es teicu, ko tu viņai gribētu pateikt?
Es viņai bļautu Inese nemuldi ieliec grīdlīstes uzreiz. Nemelo sev lūdzu, ka tu viņus ieliksi pēc gada. Oje.
Tev jau projām viņa
nav. Nē, nav man visur. Bet es pamazām mēs liekam un parasti grīdlīstes pēc 2 gadiem jau iekļausīju vēl kaut kādu bišķi paremontēšanu. Tā mēs virzamies.
Nav tā, ka tas tāds... Kaut kur es dzirdēju, vai tik nebija kāds, kas iepriekš bija epizodēs mūsu, vai kaut kur citur es dzirdēju, ka noiet setups var arī bez.
Ir tā.
Es to teicu.
Tā. Tu to
tā
teici,
ir. Jā. Ieiet jebkurā Zara Home kaut kādās lapās internetā, viņiem nekādas grīdlīstas vairs nav. Mm-hmm. Vairs nav obligāti tas 20 cm augstais ierāmējums visur. Tāpēc es arī baigi neiespringst. Mm-hmm. Es ļoti nedzinos pēc kaut kādiem interesantiem modas kliedzieniem. Es drīzāk uzlieku sev klasisku mierīgu pamatu un eksperimentēju katru gadu kaut ko pa jaunumu. Mm-hmm.
Tāpat arī nav jāskaņo vairs kurpersomiņām. Kurper
jā, tieši tā.
Kurpersomiņām
nav jāskaņo.
Viena kurpe un 3 somiņas.
Varbīgi. Ines, es gribētu turpināt ar tiem pļāpāt, bet tu zini, kas man šovakar paredzēts.
Jā.
bet es gribētu vēl tev palūkt, kā jau es tev teicu, tu esi tāda vieda sieviete un abrīnojumi, ka tu tāda jauna, bet gudra esi. Varbūt iedod kaut kādus padomus tiem, kas, nu, kas nu vēl tā kā baidās. Viņi dzīvo varbūt savā dzīvoklī vai savā mājā, kurā ir, kā tu teici, potenciāls, bet nu, kaut kāds tā kā raustās visu laiku kaut ko sākt, kaut ko darīt. Kā saņemties?
Mm-hmm. Pirmkārt, saprast, vai viņiem tas process vispār sagaidās prieku, jo es saprotu, ka ne visi ir tādi, kā es. Daudziem patīk dzīvot, man liekas, kā ir, un viņiem neko vairāk nemaz nevajag. Bet ja tu jūti, kad tu gribi tās pārmaiņas, bet tu šaubies, vai tu varēsi to visu pacelt un izdarīt, tad uzraksti man. es tev atbalstīšu, palīdzēšu, varbūt kaut ko varēšu ieteikt. Man liekas, ka reāli tas ir izdarāms un nav tādu lietu, ko tu mājās nevari izdarīt kaut kādā veidā tomēr pats.
Milzīgs tev paldies. Pirms paldies. Mēs ķeramies klāt tai vakara daļai, par kuru tu vēl neko nezini, man liekas. Mm. Es gribu atzīmēt dažas lietas, ko tu teici, kas man liekas baigi nu, tādas foršas. Nu, ka tev ir mājās, tavās mājās sajūta, ka tu te labi jūties, man liekas, tas ir nu, vienkārši, bet cilvēki ļoti bieži dzīvo ilgi kaut kur, kas viņiem kaut kas nepatīk, kaut kas besī tā krāsa, bet es vienkārši dzīvoju, man besī tas tepiķītis, kas man pie manas. Nu, taču mūsu rokās ir paņemt un to pamainīt. Brīnišķīgi manam tētim arī šis pateiks, riebjas nezināt, ka tev riebjas nezināt, un ja tu kaut ko nezini, bet tev tas interesē, tu ej un mācies, vai tu ej un lasi, un vēl tu pateici, ja man sanāk, tad kāpēc, lai kādam citam nesanāk? Tu teici, laikam, gan otrādi, ja tam citam sanāk, kāpēc, lai man nesanāk, bet es novēlu visiem tām skatīties uz lietām, gan par māju runājot, gan vispār par dzīvi, kā tādu runājot, ja viņam sanāk. A, ko tad es sliktāks?
Tieši tā.
Tu esi dzīves pierādījums tam, ka pilnīgi ne ar ko sliktāks, vēl labāks un super. Visi lūdzu iečekojiet Ines uz profilu un es varu sadarēt, ka jūs dzīvē drīzāks notika visāds labas lietas.
Nu, remonts.
Remonts. Paldies tev, mīļš.
Un ātrais noslēdzošais jautājums. Kurš tad gal galā ir noteicošais mājās? Noteicējis visam. Tu vai vīrs? Vai bērni vēl
es
tur pa vidu?
Esmu iedvesmotājs. Un tās mājas sajūtas radītājs droši vien vīrs vairāk pakļaujas un ne, viņš nepakļaujas, viņš pakļaujas tam manam priecīgajam pozitīvismam un nevis pakļaujas, bet
pavēlkas
drīzāk, jā.
Sveiciens Mārtiņam.
Pasveicināšu Mārtiņam.
Kurš pavēlkas?
Mārtiņš mālacis, Mārtiņ, tu esi mālacis.
Mārtiņ, tu patiešām esi mālacis, es arī zinu to, ka tu esi mālacis, jo ja ienesītāji kādu dobu gribās, tad Mārtiņš nečīkst un paņem un izro.
Jā. Jā. Nagliņa negaida nedēļu.
Ir pusgadu, kad tiks viņai ieskrūvēt, jo nav jāsaka vecim katru pusgadu.
Tieši tā, galvenais pareizi pajautāt.
Nu, super. Milzīgs paldies, tiekamies internetos, Instagramos, varbūt arī TikTokos, kā mums tā kā
jā,
tu mēģini.
Jā, tas, ka vajag, jā.
Un tiekamies arī dzīvē.
Es te pirms brīžu uztaisīju bīrīlu, tādu esat dzirdējušas.
Nē!
Nu, tur tāds interesants. Ah,
tur bija 24 stundu laikā, laikam, vai ne? Jā, nu,
tur ir tāds interesants, jā, es pastāstīšu aizskatā par to.
Paldies, mīļa, ka jūs esat kopā ar mums. Rakstiet vēstules, kā jums patīk. Rakstiet vēstules Inesai ar dažādu padomu jautājumiem. Un ja jums ir prātā vēl kāds brīnišķīgs viesis, ko jūs gribat, lai mēs te paņemam sarkanā paklāju pie dziesmas, tad arī sakiet, mēs ar lielu prieku to izdarīsim.
Super, paldies, paldies. Ines, paldies klausītāji, tiekamies nākamajā Ceļā uz mājām epizodē.
Atā!
Atā!
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.